ካብ ዕለት 19 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 21 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኒካራጓይ ታሪኻዊትን ጥንታዊት ከተማ ሊዮን ናይታ ሃገር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዝጠለቦ ብሄራዊ ዓውደ ጉባኤ ስድራ ቤት ክካየድ ምዃኑ ናይ ሊዮን ሰበኻ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ቦስኮ ቪቫስ ሮቤሎ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝጠቐሰ ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሊና ቱፋኒ ሓቢረን እቲ ዓውደ ጉባኤ ድሕረ ሲነዶስ ናይ ፍቕሪ ሓሶት ሓሮም ምዕዳን ዘማእከለ ኮይኑ ዓበይቲ ፀገማትን ብድሆታትን ኣባይቲ ስድራ ብመንፅር ሓሮም ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሶት ዝትንትን ከም ዝኸውን ቃል ናይ ሊዮነ ጳጳስ ናይ ኒካራጓይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ስድራ ቤት ሓዋርያዊ ግብረነሉ ሓልዮ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ቦስኮቭ ቪቫስ ሮቤሎ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቶፋኒ ኣስዒበን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተሳተፉ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ኣሰናዳኢቲ ኮሚቴ ኣባል ኣባ ማርኮስ ዲያዝ ፕራዶ እቲ ዓውደ ጉባኤ ብናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ዝንበብን ዝትንተንን እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን እዋናዊ ብድሆ ኣባይቲ ስድራ ኒካራጓ ብምልላይ እንታይነት መንቀሊኡ ክሕብር ዝፍትን ዓውደ ጉባኤ ከም ዝኾነን ቃል ኪዳን ወይ ከዓ ምስጢረ ተክሊል ንቤተ ክርስትያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ ክኸውንን ከሎ ኣብ ልዕሊ ምስጢረ ተክሊል ዝፍኖ ፖለቲካዊ ርእዮተ ዓለም መሰረት ዝገበረ ኣሉታዊ ፍርዲ ንሕብረተሰብ ጎዳእን ናይ ሕብረተሰብ መሰረት ምቅዋምን ከም ዝኾነ ብፁእ ኣቡነ ቪቫስ ኣመልኪቶም ብርግፅ ኣብ ኒካራጓ
ፍትሕ
ኣዝዩ ውሕድ ብምዃኑ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብቃል ኪዳንን ምስጢረ ተክሊልን ዝቐውም ትእሳር ፍቕሪ ንስድራ ቤት ህያው ዝገብር ምዃኑ ብዕምቀት ምሕባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ይገብሮ ከም ዝበሉ ቱፋኒ የመልክታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ካብቲ ባሕርያዊ ፆታዊ ስምዒት ወፃኢ ካልእ ዓይነት ፆታዊ ስምዒት ኣሎ ዝብል ፖለቲካዊ ርእየተ ዓለም መሰረት ዘለዎ ሰብኣዊ ፆታዊ ስምዒት ዘደናግርን ዘመዛብልን ትምህርቲ ንስድራ ቤት ዓበይ ብድሆ ምዃኑ እቲ ዓውደ ጉባኤ ክገልፅ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ዓይነት ትምህርቲ ስነ ፆታዊ ስምዒት መሰረት ኣልቦ ምዃኑ ብኣመክንዮ ዝተደገፈ ትንተና ዘቐርብ እውን ከም ዝኸውን ቃል ብፁዕ ኣቡነ ቪቫስ ዝጠቐሳ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካን ቱፋኒ ሓቢረን እቲ ዓውደ ጉባኤ ካብቲ ዘካይዱ ኣኼባ ወፃኢ ተጋባእያን ብጉጅለ ተመዳዲቦም ናይ ክቢ ጠረጴዛ ናይ ዕዮ ኣኼባ ከም ዘካይዱን ኣብቲ ጉባኤ ምዝሳተፉ ናይ ስነ ቤተ ክርስትያን ሃዋርያ ግብረነሎ ሊቃውንቲ ክዝትን ክመኻኸርን ኣብ ፍጻሜ ድማ ንመላእ ኣብ ኒካራጓ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኩሉ ናይታ ሃገር ቤተ ክርስትያናዊ ማሕበራውን መዳይ ዝትግበርን ኣብ ናይ ስድራ ቤት ሃዋርያ ግብረነሎ መምርሒ ዝኸውን ሰነድ ከርቅቕ እዩ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን